Доброй раніцы, вы слухаеце радыё Свабода. Сёння пятніца, 4 чэрвеня. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў моцнае абурэнне з прычыны марудлівасці канцэрну British Petroleum у справе ліквідацыі ўцечкі нафты ў мексіканскай затоцы. У інтэрв'ю тэлеканалу CNN Абама заявіў, што проста раз'юшаны падобнай сітуацыяй. Гэта былі самыя рэзкія публічныя выказванні прэзідэнта з часу аварыі на свідравіннай платформе British Petroleum 20 красавіка. Раней учора канцэрн паведаміў, што з дапамогай падводных робатаў атрымалася абрэзаць край трубы, які замінаў устаноўцы заглушкі на аварыйнай свідравіне на дне затокі. Гэта дапаможа зменшыць уцечку нафты, якая не спыняецца ўжо паўтара месяца. Гіганцкая нафтавая пляма дасягнула ўзбярэжжа штатаў Луізіана, Алабама і Місісіпі. Еўрапейскія звязды ЗША ў сумеснай дэкларацыі запэўнілі, што правы чалавека і павага да ісламу і рэлігійных адрозненняў будуць граць жыццёва важную ролю ў іх спробах барацьбы з тэрарызмам. Сумесная дэкларацыя была падпісана ў Люксембургу на сустрэчы кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ краін Еўразвязу напярэдадні саміту Еўразвяз-Пакістан, які адкрываецца сёння ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Адміністрацыя Барака Абамы ды Еўразвяз таксама паабяцалі ўзмацніць супрацоўніцтва ў сферы дыпламатыі, заканадаўства ды іншых галінах, каб перашкаджаць плянам тэрарыстаў. Міністр ўнутраных справаў Гішпаніі Альфреда Перес Рубакальда заявіў на сустрэчы, што важна, каб мусульманскія краіны ведалі пра тое, што Еўразвяз ды ЗША паважаюць іх каштоўнасці, а тэрарыстам было вядома, што ім будуць супрацьстаяць. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаев заявіў, што не падпіша закон, які прапануе надаць яму пажыццёвыя ўладныя паўнамоцтвы. У мінулым месяцы казахскі парламент ухваліў законапраект аб статусе лідэра нацыі. Гэтая ўхвала мела надзяліць Назарбаева пажыццёвымі кіроўнымі паўнамоцтвамі, якія б засталіся дзейнымі нават у выпадку яго сыходу з прэзідэнцкай пасады. Дакумент таксама гарантаваў пажыццёвую асабістую і маёмасную недатыкальнасць яму ды сваякам, што пражываюць у яго доме.
Я искренне благодарю казахстанцев за поддержку и оценку моего труда. В то же время я считаю, что статус лидера нации нельзя обрести лишь на основе буквы закона, декретов и других правовых актов.
Процитовала Назарбаева казахская телевизия. Больш за 100 человек загинули при моцным пожаре у столицы Бангладеш Даци. Близу 150 отримали тяжкие опеки. Есть застяроги, что колькасть ахвяров може узрасти. Вядуцца пошукава-выратавальныя работы. Пажар, які доўжыўся 3 гадзіны, узнік учора ўвечары ў выніку выбуху трансфарматарнай падстанцыі. У шчыльна населеным раёне старога гораду загарэліся жылыя дамы, крамы ды фабрыка пластмасавых вырабаў. Польскі эксперт абвінаваціў Расіі ў падмене стэнаграмы з польскага прэзідэнцкага самалёта, што разбіўся пад Смаленскам. Палкоўнік вайскова-паветраных сілаў Польшы Барташ Страінскі, які кансультаваў расійскіх экспертаў пры расшыфроўцы бартавых самапісцаў прэзідэнцкага лайнера, заявіў, што апублікаваныя стэнаграмы не тыя, пад якімі ён паставіў свой подпіс. Польскі эксперт указаў на шэраг разыходжанняў паміж дзвюма версіямі. У прыватнасці, у апублікаваным дакументе сцвярджаецца, што перад крушэннем у кабіне самалёта знаходзіўся шэф дыпламатычнага пратаколу МЗС Польшы Марыш Казана. Паводле Страінскага, у падпісанай ім версіі дакументу прысутнасць Казаны ў кабіне пацверджана не была. Вы слухалі